Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam program kajian Islam Ilmiah untuk Raja TV dan Radio Roja. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita memulai membaca kitab yang baru. Setelah sebelumnya, Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimu salihat, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal-amal saleh, kita telah menyelesaikan membaca kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita insyaallah ta'ala mulai hari ini 29 Safar 1440 Hijriah, hari Rabu, kita mulai membaca kitab yang diberi judul oleh penulisnya, yaitu Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk kaum muslimah. Kita singkat, risalah penting untuk kaum muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Dan sebelum kita membaca, saya ingin menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, yaitu biografi sedikit tentang penulis. Sedikit biografi tentang penulis dari kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Kemudian yang kedua, yaitu sedikit penjelasan secara umum tentang kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah. Adapun biografi penulis, beliau adalah Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dan Syekh Abdul Razzaq adalah anak dari seorang ahli hadis di kota Madinah, disebut sebagai Muhaddithul Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala. Dan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala dilahirkan pada tanggal 22 dari bulan Dzulqa'dah 1382. Berarti kalau seandainya kita sekarang di tahun 1440, maka 1382 berarti umur beliau sekitar 58 tahun. Kemudian beliau dilahirkan di kota Zulfi, Anan Arab Saudi, dan sekarang beliau tinggal di kota Madinah An-Nabawiyah. Adapun beliau kegiatannya sekarang adalah berdakwah, kemudian menulis kitab, kemudian menjadi guru besar akidah di Masjid Nabawi Asy-Syarif, yang sebelumnya beliau adalah termasuk baik itu S1 ataupun pasca sarjana di Universitas Islam Madinah. Dan beliau adalah profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah, yaitu Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir. Kemudian diantaranya juga adalah Tahdzib. Saya sebutkan beberapa kitab beliau, diantaranya itu Fadailu Yaumi Arafah, kemudian Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, keutamaan-keutamaan hari Arafah, 10 kaedah dalam pensucian diri, Min Wasaya Salaf, dari wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda, Bawa'isul Khalaf Khalas Minadh Dhunub, kemudian Bawa'isul Khalas Minadh Dhunub, yaitu kiat-kiat agar terlepas dari dosa, Ta'liqah ala Syarhis Sunnah lil Muzani, catatan atas kitab Syarhus Sunnah yang tulis oleh Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, kemudian doa-doanya para nabi, kemudian Raka'izu fi Tarbiyatil Abna, prinsip-prinsip dalam mendidik anak, kemudian Syarhu al-Qasidah al-Ha'iyah, Syarah Qasidah al-Ha'iyah, kemudian Tajdidul Iman, dan kemudian Rasailu Tahummu al-Mar'ah al-Muslimah, risalah penting kaum muslimah, untuk kaum muslimah, kemudian Al-Umur al-Mu'inah ala sabri ala adha al-khalq, perkara-perkara yang menolong agar bersabar atas gangguan orang-orang, kemudian Syarhud Durus al-Muhimmah li'amatil Ummah, syarah penjelasan penting pelajaran-pelajaran untuk umat Islam, kemudian Al-Rabihah, kemudian perdagangan-perdagangan yang mendatangkan keuntungan, kemudian Kalimatut Tauhid, La ilaha illallah, kalimat Tauhid, kemudian Min Ma'alimit Tauhid, termasuk dari prinsip-prinsip Tauhid, kemudian kitab Wajah Syahrul Ramadan, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh yang ditulis oleh beliau. Dan beliau sekarang berdiam di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur beliau di dalam kebaikan, memberkahi ilmu beliau, dan juga keluarga beliau serta harta beliau. Adapun secara pribadi, saya pernah duduk mengkaji bersama beliau beberapa kitab, diantaranya yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang waktu itu beliau kaji di hari Kamis subuh di Masjid Kampus Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwar. Kemudian juga kitab-kitab yang lain, dan juga beliau adalah salah satu dosen kita waktu itu di Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, adapun yang berkaitan dengan kitab-kitab yang kita baca ini, Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, kita ingin membaca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam muqaddimahnya. Beliau mengatakan muqaddimatul majmu', muqaddimah, kumpulan dari risalah penting untuk muslimah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Segala puji bagi Allah dan secukupnya dan seluruhnya. Salawat dan salam atas hamba-hambanya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga atas para kerabatnya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya. Amma ba'du, fahadihi thalathu rasail takhussul mar'ah al-muslimah. Ini adalah tiga risalah yang khusus untuk muslimah. Wa tahummuha fi amri diniha, dan bermanfaat, sangat penting di dalam perkara agamanya. Tiga, berarti di dalam kitab ini terdapat tiga risalah penting untuk kaum muslimah. Yang pertama yaitu takrimul islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Adapun risalah yang kedua, mau'idhatun nisa, nasihat-nasihat untuk wanita, untuk para wanita. Kemudian risalah yang ketiga, sifatuz zaujah as-salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Maka ketika beliau mengatakan fahadhi thalathu rasaila takhussul mar'ah al-muslimah, ini adalah tiga risalah yang khusus untuk kaum muslimah. Wa tahummuha fi amri diniha, dan penting baginya dalam perkara agamanya. Wa sabilu sa'adatiha fi dunyaha wa ukhraha, dan jalan kebahagiaan untuknya di dunianya dan di akhiratnya. Sabaqa an tubi'at kulla wahidatin minha mufradatan ghair marrah, telah dicetak setiap dari risalah ini secara tersendiri dalam beberapa kali cetakan. Waqad raghaba ba'dul afadil fi tabi'ha fi hadzal majmu', dan sebagian orang-orang yang mulia menginginkan untuk mencetaknya di dalam bentuk satu buku sekaligus, yaitu buku risalah-risalah ini dikumpulkan menjadi satu. Risalah pemuliaan Islam terhadap wanita, nasihat untuk para wanita, sifat-sifat wanita yang salihah. Likauniha fi babin wahid, disebabkan karena tiga risalah ini dalam satu bab. Wa yukammilu ba'daha ba'daha ba'dan, dan sebagiannya melengkapi untuk sebagian yang lain. Kemudian Syekh mengatakan wa as'alullah an yu'ziman naf'a biha wal barakah innahu sami'un qarib, dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar membesarkan manfaat dengan risalah-risalah ini, dan juga membesarkan berkah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha menjawab semua doa. Ahibati hafizakumullah Ta'ala, itulah tadi muqaddimah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu Ta'ala. Sekarang kita mulai membaca risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah. Risalah penting pertama untuk muslimah adalah pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kalau saya katakan penulis, berarti beliau adalah Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan bin Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallahu Ta'ala. Dan sebagai pengetahuan, tadi terlupa bahwa beliau Syekh Abdul Razak, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu murid ayah beliau, bapak beliau sendiri. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Saleh bin Uthaymin rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kemudian Syekh Ali Nasir Faqihi rahimahullah, kemudian Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu Ta'ala. Itu adalah ulama-ulama besar yang merupakan guru-guru dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu Ta'ala. Baik, sekarang kita masuk kepada risalah pertama, risalah penting untuk muslimah, yaitu risalah ini diberi judul oleh penulisnya adalah Takrimul Islam lil Mar'ah, penting pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian penulis menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini maksudnya adalah bertabarukan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dengan mengambil berkah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menulis atau saya membaca. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam penulisan surat, kemudian penulisan buku. Ini semua adalah mencontoh mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau senantiasa menulis surat dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menulis surat kepada kaisar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Min Muhammadin Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian ahibati hafizakumullahu Ta'ala, jadi tidak mengapa seseorang menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal penulisan, di awal penulisan. Taib. Akan tetapi ada hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bi bismillah fa huwa abtar, yang artinya setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka dia adalah terputus. Ya, saya bacakan hadisnya, kullu kalamin aw amrin la yuftahu bidzikrillah fahuwa abtar. Setiap perkataan atau perkara yang penting tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia adalah terputus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini terdapat lafadz-lafadz yang lain. Dan hadis ini adalah hadis yang terdapat di dalamnya cacat. Terdapat di dalamnya cacat. Yang pertama yaitu lemahnya perawi dalam hadis ini yang bernama Qurrah bin Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman seorang perawi yang menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal mungkarul hadithi jiddan. Dia hadisnya sangat mungkar sekali. Kemudian Qurrah bin Abdurrahman menurut Imam Yahya Ibn Ma'in dha'iful hadith. Hadisnya lemah. Kemudian kata Imam Abu Zur'ah tentang Qurrah bin Abdurrahman al-hadith allati yarwiha manakir. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Qurrah bin Abdurrahman adalah hadis-hadis yang mungkar. Kemudian yang kedua, cacat yang kedua bahwasanya ini adalah mursal, artinya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mursal min aqsamil dhaif, termasuk dari bagian hadis, macam-macam hadis yang lemah. Ya, jadi ini mursal ya. Ini adalah mursal. Makanya hadis ini dilemahkan oleh Az-Zailai di dalam kitab Takhrijul Kasyaf, kemudian juga dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Irwaul Ghalil, kemudian juga dilemahkan oleh para peneliti kitab Musnad Imam Ahmad di dalam cetakan Muassasah Risalah. Dan sebagian ulama hadis mensahihkan hadis ini, di antaranya yaitu Imam Nawawi, kemudian Al-Hafidh Ibn Hajar, kemudian juga Imam Ibn Daqiqil A'id, kemudian Imam Ibn Al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadisnya adalah hadis yang lemah. Kata Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, al-hadith ja'al hadith min tariqain au akthar inda Ibn Hibban wa ghairihi, وقد ضعفه بعض اهل العلم والاقرب انه من باب الحسن لغيره. Dan hadis ini datang dari dua riwayat atau lebih di dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban dan selainnya, dan dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan pendapat yang lebih kuat, hadis ini adalah hadis yang hasan karena penguat lainnya. Maka wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang maknanya di maknanya benar dan diamalkan. Allah Subhanahu wa taala telah memulai Al-Qur'an dengan ucapan bismillah. Nabi Sulaiman alaihi salam memulai penulisan suratnya kepada Ratu Saba dengan ucapan bismillah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia adalah datang dari Sulaiman dan sesungguhnya dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat-suratnya kepada Kaisar, kepada Heraklius dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai khutbahnya dengan alhamdulillah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan ahli fikih bersepakat tentang disyariatkannya bismillah, mengucapkannya bismillah dalam segala perkara yang penting. Disebutkan di dalam kitab ensiklopedia ahli fikih, ittafaqa aktsarul fuqaha ala anna tasmiyah masyru'atun li kulli amrin dhibal ibadatan aw ghairaha. Para ahli fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan dalam setiap perkara yang penting, baik ibadah ataupun selain ibadah yang praktis. Maka ketika Syekh penulis Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala menyebutkan bismillah, maka ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, muqaddimah, pendahuluan, alhamdulillah alladhi akmala lana ad-din, segala puji
bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita. Menyempurnakan agama kita itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yaitu Al-Maidah ayat 3. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agamaku dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis hafizahullah mengatakan wa atamma alaina ni'mah, dan Allah telah menyempurnakan atas kita terhadap kita nikmat. Wa ja'ala ummatana ummatal Islam khairu ummah, dan Allah telah menjadikan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat kita, umat Islam, sebagai sebaik-baik umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Wa ba'atsa fina rasulan minna, dan Allah Subhanahu wa taala telah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, kemudian mengajari umat Islam. Sebagaimana contohnya dalam surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara kali mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jum'ah ayat 2. Waba'atha fina rasulan minna, segala puji bagi Allah yang telah mengutus di tengah-tengah kita seorang rasul dari kita. Yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina, ia membacakan terhadap kita ayat-ayat Allah dan mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab dan al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala bahwasanya al-hikmah di sini adalah As-Sunnah. Kita baca tafsiran dari Al-Hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-Hikmah di sini maksudnya adalah As-Sunnah. Dan para ulama tafsir banyak sekali menyebutkan tafsiran-tafsiran dari Al-Hikmah. Kalau kita buka di dalam beberapa tafsir, maka Al-Hikmah di sini maksudnya adalah bisa ad-din, agama, bisa As-Sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa Al-Islam, agama Islam, dan semisalnya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wassalatu wassalam ala man bu'itha rahmatan lil alamin. Yang artinya semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai Rasul, sebagai Rasul yang kami utus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, tidaklah kami mengutus engkau melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa qudwatan lil alamin, dan juga sebagai suri tauladan bagi alam semesta, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Wa mahajjatan lis-salikin, dan juga sebagai hujjah bagi orang-orang yang berjalan menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hujjah di hadapan orang-orang yang di hadapan seluruh manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa manusia kecuali akan setelah diutus seorang rasul, ya, seorang rasul, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 15, wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengazab sebelum mereka mengutus, saya ulangi, kami tidak mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul, kami tidak mengazab, menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan seorang rasul dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hujjah atas manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 165. Nanti manusia tidak bisa mengelak lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 165, rusulan mubasysyirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Artinya mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pembawa peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Nah, ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh penulis, yaitu wa mahajjatan lis-salikin, bahwasanya rasul-rasul itu adalah supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia membantah Allah nanti di hari kiamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in, dan juga semoga salawat dan salam atas keluarga Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya seluruhnya. Nah, amma ba'du, penulis kemudian mengatakan amma ba'du. Amma ba'du adalah istilah untuk orang Arab, istilah untuk orang Arab bahwa apa saja yang akan diucapkan setelah ini tidak ada urusannya dengan sebelumnya, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Itu istilah untuk memutuskan perkataan dari sebelumnya. Amma ba'du, dan biasanya setelah amma ba'du selalu fa. Makanya di sini penulis Syekh Al-Allamah Profesor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala mengatakan fa inna ni'matallahi 'ala 'abdihil muslimi 'azimah, sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar. Wa minnatuhi wa minnatahu 'alaihi kabiratun bihidayatihi ila hadzal din al-'azim, dan pemberian Allah atas hambanya sangat besar dengan diberikannya petunjuk olehnya kepada agama Islam yang agung ini, dinil Islam, agama Islam, dinillah alladhi irtadahu li'ibadih, itu agama Allah yang Allah telah rela untuk hamba-hambanya. Wa kammalahu lahum, dan Allah telah menyempurnakannya untuk hamba-hambanya. Wa la yaqbalu minhum dinan siwahu, Allah tidak akan menerima dari mereka amalan apapun, agama apapun selain agama Islam. Kemudian baru setelah itu penulis Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumallahu taala menyebutkan dalil-dalil. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah, saya ingin menegaskan di sini apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan bahwa nikmat Allah atas hambanya sangatlah besar. Bahkan tidak bisa dihitung nikmat tersebut. Nikmat tersebut tidak bisa dihitung sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ayat seperti ini disebutkan oleh Allah dalam dua surat, yaitu surat Ibrahim ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 18. Ini memang menunjukkan bahwasanya nikmat Allah sangatlah besar. Dan salah satu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk agama ini adalah nikmat keislaman. Karena kalau seandainya bukan karena Islam, maka niscaya kita akan menjadi binatang. Bagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa manusia kalau seandainya tanpa Islam, maka niscaya dia akan seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam ayat 178 dulu, man yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Petunjuk yang paling terbesar adalah petunjuk agama Islam. Wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Walaqad dzara'na li jahannam. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam kathiran minal jin wal ins, kebanyakan dari jenis jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Yang artinya mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah nikmat yang paling besar di yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan kalau kita buka kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang tulis oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa beliau mengatakan kullu matlubin ni'matun minallah, setiap yang diinginkan manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menginginkan makan untuk menghilangkan lapar, kita menginginkan minum untuk menghilangkan lapar, menghilangkan haus, akan tetapi di sana terdapat nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat makan dan minum, yaitu nikmat agama. Nikmat agama ini sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis tadi mengatakan sesungguhnya nikmat Allah atas hambanya yang muslim sangatlah besar, dan pemberiannya atas hambanya yang muslim sangatlah agung, yaitu dengan pemberian petunjuk kepadanya untuk beragama Islam yang agung ini, agama Islam yang diridhai oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang telah disempurnakan oleh Allah untuk mereka, dan Allah tidak menerima dari mereka agama apapun selain agama Islam. Nah, kemudian penulis mengatakan yaqulullahu taala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Baru setelah itu penulis menyebutkan dalil-dalil. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kesempurnakan atas kalian nikmatku, dan kuridai Islam sebagai agama. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ini dalil
yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna dan tidak diperlukan tambahan serta pengurangan. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan terhadap ayat ini, beliau mengatakan, man za'ama fil islami yara bid'atan yaraha hasan faqad za'ama anna muhammadan khana risalah. Barang siapa yang mengklaim di dalam agama Islam ada sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap baik, maka sungguh dia telah mengkhianati, sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalahnya, terhadap risalahnya. Kemudian Imam Malik mengatakan, li'anna Allah ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan ku rela bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, wa yaqulu ta'ala innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling Allah ridai adalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian wa yaqulu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ayat ini surat Ali Imran ayat 85 menyebutkan bahwa siapa saja yang mencari Islam sebagai agama, siapa saja yang mencari Islam sebagai syariat, sebagai amalan, maka tidak akan diterima darinya. Ya, tidak akan diterima. Lan di sini menunjukkan kepada peniadaan, tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal selain dengan amalan yang diajarkan dalam agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Atau yang maksudnya adalah orang yang beramal dan berakidah selain dengan akidahnya Islam, maka tidak akan diterima darinya. Kemudian penulis menyebutkan ayat selanjutnya, surat Al-Hujurat ayat 7-8. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal asya wa ja'ala ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Yang artinya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencintakan kepada mereka iman dan menghiasinya di dalam hati-hati mereka, dan membencikan kepada mereka kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, karunia dari Allah dan nikmat serta, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang tidak akan diterima kecuali dengan agama Islam tersebut. Taib. Kemudian penulis mengatakan, innahud din alladhi aslahallahu bihil aqaid wal akhlaq. Sesungguhnya dialah agama yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki akidah-akidah dan akhlak-akhlak. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki akidah, akhlak, dan akhlak-akhlak. Dengan datangnya Islam, Islam memperbaiki akidah yang rusak dari kaum kafir Quraisy dan juga manusia-manusia lainnya yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan datangnya Islam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Memperbaiki akhlak-akhlak yang ada pada manusia. Wa aslaha bihil hayata dunya wal akhirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki dengan agama Islam kehidupan dunia dan akhirat. Wa zayyana bihi dhahiral mar'i wa batinah. Dan dengan agama Islam Allah Subhanahu wa taala memperindah lahiriah seseorang dan juga hati seseorang. Wa khallasa bihi kulla man i'tanaqahu wa tamassaka bihi min barathinil batil. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dengannya setiap yang berpegang teguh kepadanya, memeluknya, ya, dari kotoran-kotoran kebatilan. Wa mahawir radhilah, dan juga tempat-tempat kehinaan. Wa munzalaqatil inhiraf wadh-dhalal, dan terpelincirnya, dan juga tempat-tempat terpelincirnya penyimpangan dan juga kesesatan. Innahu ad-dinul qawim, sesungguhnya dia adalah agama yang lurus, al-muhkam, yang tegas, ghayatul ihkam fi ahdafihi wa maqasidihi. Al-muhkam yaitu yang baik dengan sebenar-benar kebaikan di dalam tujuannya dan juga maksud-maksudnya. Wa fi hidayatihi wa dalalatihi wa fi nihayatihi wa thamaratihi, dan juga di dalam petunjuk-petunjuknya, juga di dalam akhir-akhirnya, dan juga dalam buah-buahnya. Akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun, yang artinya kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya dan jujur adanya seluruhnya. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa ihsan, dan hukum-hukum Allah seluruhnya adalah keadilan dan juga kebaikan. Fama umira bi syai'in faqala al-aqlu, maka tidaklah diperintahkan sesuatu atau tidaklah ia memerintahkan sesuatu, faqala al-aqlu, kecuali akal akan berkata, laitahu naha anhu wala naha an syai', faqala al-aql laitahu amara bih, wala ahalla syai'an faqala al-aql laitahu harrama, wala harrama syai'an faqala al-aql laitahu abaha, walam i'tiqadtu 'ilmun sahihun yanqusu syai'an min akhbarihi al-'azimah, wala hukmun salim yubtilu syai'an min ahkamihi al-qawimah. Yang artinya seluruh kabar-kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Benar adanya dan juga dibenarkan. Dan hukum-hukumnya seluruhnya adalah adil dan juga perbuatan ihsan. Maka apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akal berkata. Alangkah indahnya kalau seandainya ia melarang sesuatu, dan tidaklah kemudian ia melarang sesuatu kemudian akal berkata. Kemudian akal berkata, alangkah indahnya kalau seandainya ia memerintahkan sesuatu, dan tidaklah kemudian dihalalkan sesuatu kecuali akal berkata, alangkah indahnya diharamkan, dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali akal berkata, alangkah indahnya yang membolehkannya. Walam ya'tiqattun ilmun sahih yang khususnya min akhbaril azimah, dan belum ada ilmu yang sahih yang mengurangi sedikit pun dari kabar-kabar Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan sangat agung. Wala hukmun salimun yubtilu syai'an min ahkamihil qawimah, tidak ada hukum yang selamat yang membatalkan sesuatu apapun dari hukum-hukum yang lurus. Baik, kemudian ahibati hafizakumullah, tadi penulis menjelaskan kepada kita tentang indahnya agama Islam ini. Ya, indahnya agama Islam yang mana menyelamatkan seseorang dalam kehidupan dunia atau kehidupan akhirat, memperindah kehidupan seseorang baik lahiriahnya ataupun perkara batiniahnya, kemudian mensucikan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang dia pegang atau yang batil. Maka Islam datang untuk semuanya itu. Innahu ad-din al-azim alladhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim, sesungguhnya dia adalah agama yang agung yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. As-sidqu syi'aruhu wal 'adlu madaruhu wal haqqu qiwamuhu, والرحمة روحه وغايته والخير قرينه والصلاح والإصلاح جماله وأعماله والهدى والرشد زاده من تركه وترك الاهتداء به رحلت له عنه العقيدة القويمة وأعمال الجليلة والأخلاق العالية النبيلة وحلت محلها أوهام العقول وتفاهت الآراء وسيء الأعمال ورذيل الأخلاق. Artinya, sesungguhnya dia adalah jalan agama yang agung, yang ia memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Jujur adalah syiarnya, adil adalah sumbernya, dan kebenaran adalah tiangnya, dan rahmat adalah ruhnya, dan kebaikan adalah teman dekatnya, teman dekat dari agama Islam ini. Kebaikan dan perbaikan adalah kebagusannya dan juga amalannya. Dan petunjuk serta kebaikan adalah tambahannya. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan siapa yang meninggalkan mengambil petunjuk darinya, maka dia akan menyimpang dari akidah yang lurus, dari amalan yang baik, dari akhlak yang indah, dan akan digantikan tempatnya pada awhamul uqul, yaitu pada akal-akal yang bingung, watafahatil ara, dan pendapat-pendapat yang rendahan, wasayyil amal, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk, waradhilul akhlak, dan juga akhlak-akhlak yang rendahan. Ini sekali lagi Syekh menjelaskan tentang indahnya agama Islam. Walihada fa inna a'zama karamatin yanaluhal abdu al-hidayah lihadad din azim. Oleh sebab itulah karamah yang paling besar bagi seorang hamba di dunia adalah al-hidayah. Yaitu al-hidayah. Karamah yang paling besar yang didapati oleh manusia adalah hidayah, petunjuk untuk beragama Islam yang agung ini. Dan memberikan petunjuk untuk berpegang teguh kepadanya, dan memberikan petunjuk untuk senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya, dan waliltizam bidalalatihi wa irsyadatihi, dan berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuknya dan juga arahan-arahannya. Kemudian penulis mengatakan wal bu'dut tam wal hadarul kamil min kulli ma yunha ma yanha wa yuhadziru minhu. Dan al-bu'dut tam, yaitu kesempatan yang sempurna dan peringatan yang sempurna seseorang menjauhi apa saja yang dilarang dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kamali hadzal din al-'azim wa jamalihi takrimu lil mar'ah al-muslimah. Dan termasuk dari kesempurnaan agama yang agung ini dan juga keindahan agama yang agung ini adalah pemuliaan Islam terhadap wanita muslimah, wasiyanatuhu lah, dan menjaganya untuk terjaga kesuciannya, wa inayatuhu bihuquqiha, dan memperhatikan hak-haknya perempuan, wa mana'ahu min zulmiha wal i'tida' alaiha, dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Allah Subhanahu wa taala ataupun agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan berbuat buruk terhadapnya. Aw istighlalu dha'fiha, atau mencari-cari kelemahannya, au nahwi dzalik, ataupun juga selainnya. Wa ja'ala laha fi nafsiha wa liman ta'ishu ma'ahum min adh-dhawabiti al-'azimah. Dan Allah dan agama Islam menjadikan bagi diri perempuan dan juga bagi siapa yang ia hidup bersama manusia berupa kaedah-kaedah yang agung, wattaujihat al-hakimah, dan penyuluhan-penyuluhan yang penuh kebijaksanaan, wal irsyadat al-qawimah, dan juga petunjuk-petunjuk yang lurus, ma yuhaqqiqu laha hayatan haniah, yang menyempurnakan untuknya kehidupan yang baik, pemaisyatan sawiyah, dan juga kehidupan yang sempurna, wa anasan wa sa'adatan fid dunya wal akhirah, dan kebahagiaan serta ketentraman di dunia dan di akhirat. Ini semua menunjukkan bahwa penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama Islam ini agama sangat bermanfaat untuk kaum muslimah secara khusus, menjaga kesuciannya, memperhatikan hak-haknya. Kemudian agama Islam melarang untuk berbuat zalim dan memusuhi para perempuan. Kemudian juga agama Islam melarang untuk menggunakan kesempitan di dalam kelemahan seorang perempuan dan semisalnya. Kemudian juga Syekh ingin mengingatkan kepada kita bahwa Islam telah menjadikan di dalam dirinya dan di dalam siapa saja yang ia hidup bersamanya, yaitu kaedah-kaedah yang agung dan juga bimbingan-bimbingan yang sempurna, dan juga memberikan petunjuk-petunjuk yang lurus, petunjuk-petunjuk yang lurus yang yang menyempurnakan baginya kehidupan yang baik, kemudian kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Islam memberikan itu kepada kaum muslimah. Nah, ini mukaddimah yang disebutkan oleh penulis di dalam risalah yang pertama, yaitu penulis di dalam mukaddimah ini sekali lagi mengingatkan bahwa Islam adalah nikmat Allah yang paling agung terhadap hamba-hambanya. Karena agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, kemudian agama Islam telah diridhai oleh Allah, karena kemudian juga agama Islam adalah agama yang satu-satunya diterima oleh Allah, Allah tidak akan menerima dari agama yang lain. Kemudian juga agama Islam dia adalah akidah, dia adalah nikmat dari Allah yang sangat agung, yaitu dilihat dari Allah Subhanahu wa taala ingin dengan agama Islam ini memperbaiki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, kemudian akhlak-akhlak yang buruk diperbaiki dengan ajaran agama Islam tersebut. Kemudian juga penulis mengatakan bahwasanya agama Islam yang merupakan syiarnya adalah kejujuran, kemudian sumbernya adalah keadilan, kemudian tiangnya adalah agama, kebenaran, kemudian juga ruh dan tujuannya adalah rahmatnya, dan kebaikan adalah kemuliaannya, dan kebaikan adalah temannya, kemudian juga perbaikan perdamaian adalah perbuatannya, dan seluruhnya menunjukkan keutamaan agama Islam yang sangat luar biasa. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk untuk beragama Islam, maka berarti dia diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masih tersisa waktu 5 menit, saya akan masuk langsung kepada usulun muhimmah. Pada setelah mukaddimah, penulis menyebutkan bab yang pertama adalah usul muhimmah. Pokok-pokok penting. Pokok-pokok penting. Di dalam bab ini penulis akan menyebutkan beberapa pokok penting dalam beragamanya seorang muslim. Penulis mengatakan, "Wala budda lil muslim fi hadzal maqamil 'azimi an yakuna mudrikan li jumlatin minal usulil muhimmah." Dan semestinya seorang muslim di dalam keadaan yang seperti ini hendaknya dia mengetahui beberapa pokok-pokok penting dan ad-dawabit al-azimah, prinsip-prinsip, batasan-batasan yang agung, liyatahaqqaqa lahu bil ilmi biha wa mulahadhatuhu wa mulahadhatiha wa sayru ala wifqiha, agar tercipta, terrealisasi untuknya pengetahuan tentang pokok-pokok tersebut, kemudian juga memperhatikan pokok-pokok tersebut dan berjalan di atas sesuai dengan pokok-pokok tersebut. Al-ikramul hakiki wal in'amut tam al-kamil was sa'adah al-abadiyah fid dunya wal akhirah.
maka dia akan dimuliakan secara hakikat, secara hakiki, dan diberikan nikmat secara sempurna, kebahagiaan yang terus-menerus abadi di dunia dan di akhirat, kalau seandainya dia mengetahui pokok-pokok tersebut. Baik. Sekarang pokok yang pertama. Ingat sekali lagi ya, risalah pertama ini adalah takrimul mar'ah lil mustakrimul Islam lil mar'ah. Pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Sebelum penulis menyebutkan pemuliaan-pemuliaan Islam terhadap kaum wanita, penulis menyebutkan usulun muhimmah, yaitu pokok-pokok yang penting. Awalan, yang pertama, an ya'lamal abdu ilmal yaqin. Hendaknya seorang hamba mengilmui dengan ilmu yang yakin, anna ahsanal ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkam rabbil alamin. Bahwa ketahui baik-baik seorang hamba, terutama wanita muslimah, ya, mengetahuinya, mengilmuinya dengan yakin bahwa hukum yang paling terbaik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling indah adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Adalah hukum Allah Rabb alam semesta. Wa khalaqal khalqa ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk di alam semesta ini. Kemudian penulis mengatakan qala ta'ala innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lam. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Yusuf ayat 40. Ini ayat menunjukkan bahwasanya hukum yang paling terbaik adalah hukum Allah. Hukum yang paling lurus adalah hukum Allah. Hukum yang paling sempurna adalah hukum Allah. Hukum yang paling bagus adalah hukum Allah. Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta. Ya. Kemudian penulis menyebutkan ayat yang lain, "Wa man ahsanu lillahi hukman minallahi hukman liqaumin yuqinun." Tidak ada hukum yang paling baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang yakin. Ini pokok pertama, harus meyakini bahwasanya hukum Allah hukum terbaik. Dalam perkara apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, hukum Allah hukum terbaik. Ya. Surah Al-Maidah ayat 50. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala wa huwa khairul hakimin. Dan dialah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemberi keputusan. Surat Al-A'raf ayat 7. Wa qala ta'ala alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling terbaik? Surat At-Tin ayat 8. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga yang disebutkan oleh penulis, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'allahum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian tentang ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat An-Nur ayat 59. Inilah pokok yang pertama yang diinginkan oleh penulis, bahwa seorang hamba harusnya mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Kemudian hukum yang paling lurus, paling sempurna adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu hukum-hukum apapun yang dibuat oleh manusia, maka itu adalah bukan perkara yang terbaik, tetapi yang paling terbaik, yang paling bagus, paling sempurna, paling lurus, paling baik, ya, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu kira-kira untuk pembacaan kitab Rasailu Tahummu al-Mar'ah al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Dan kita baru pada risalah yang pertama, yaitu takrimu al-Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap kaum wanita. Dan kita baru menyelesaikan bab yang pertama dan masuk kepada bab yang kedua, yaitu pokok-pokok penting. Jadi sebelum mempelajari sebelum mempelajari Islam ataupun bagaimana Islam memuliakan wanita, maka kita mempelajari dulu pokok-pokok yang penting. Pokok yang penting pertama, bahwa seorang hamba harus meyakini bahwa hukum yang paling baik, hukum yang paling afdal, hukum yang paling utama, paling lurus adalah hukum yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali meyakini poin pertama ini, karena ini adalah usul, pokok-pokok penting. Baik, itu dulu Mas Ari yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan acara kepada Mas Ari hafizahullah taala. Naam.
Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pemberian materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga, menjaga Ustaz dan berikan kesehatan, dan kita dapat berjumpa kembali untuk mendengarkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda ikhwatul Islam yang ingin bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, kakak saya menikah dengan wanita yang beragama Nasrani. Dulu nikahnya Islam, lalu istrinya murtad dan rumah tangganya menjadi beda agama. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat yang 5, bolehkah tetap menjalani rumah tangga khususnya dengan ahli kitab yang seperti ini? Silakan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati hafizakumullah taala. Permasalahannya sekarang adalah apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Apakah boleh menikah dengan orang yang murtad? Tentunya perbedaan antara wanita yang ahlul kitab dengan orang yang murtad, maka terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Ya, terjadi khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kebanyakan para ahli fikih mengatakan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri murtad, maka berarti terjadi pemisahan antara suami dan istri tersebut yang disebut dengan fasakh. Ya, terjadi fasakh tanpa talak. Jadi bukan cerai, tetapi dia fasakh, dipisahkan. Ya, dipisahkan. Di antaranya perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dari mazhab Asy-Syafi'i, beliau mengatakan walawin fasakha biriddah ba'da watin fal musamma ay fal wajib huwal mahar al musamma, yang artinya kalau seandainya terpisah, ya, dari nikahnya, maksudnya terpisah dari nikahnya disebabkan karena murtad setelah digauli, maka berarti wajib diberikan maharnya yang sudah disebutkan. Ini menunjukkan bahwasanya apabila salah seorang dari suami atau istri murtad, maka pada saat itu dia dipisah. Kemudian juga Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan wa in irtadda ahaduz zaujain qabla ad-dukhul in fasakha an-nikah. Kalau seandainya salah seorang dari suami istri murtad sebelum digauli, maka nikahnya dipisah. Wala mahra laha, dan tidak ada mahar atasnya. In kanat hiya al-murtaddah, kalau seandainya sang istri yang murtad. Wa in kana huwa al-murtad falaha nisful mahar, kalau seandainya suami yang murtad, maka sang istri berhak mendapatkan setengah maharnya. Wa in kanat ar-riddatu ba'da ad-dukhul fa hal tata'ajjalu al-furqah aw taqifu ala inqidha'il 'iddah ala riwayatain. Adapun kalau seandainya murtad setelah digauli, maka apakah disegerakan untuk dipisah ataukah didiamkan sampai selesai masa iddah? Ini sesuai dengan dua pendapat di antara para ulama rahimahumullahu taala. Yang jelas ini adalah bahwasanya dari mazhab-mazhab yang ada, apabila seorang istri murtad, maka yang terjadi adalah fasakh, pemisahan antara suami dan istri tersebut, ya, dan suami dan istri tersebut, dan itu bukan berarti dia talak, akan tetapi dipisah. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu, bahwasanya apabila suami istrinya murtad, maka pada saat itu jika belum digauli, maka berarti tidak ada mahar bagi sang istri. Akan tetapi jika sudah digauli, maka pada saat itu sang istri, sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, maka apakah disegerakan pemisahannya ataukah menunggu masa iddah. Terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang jelas tetap dipisah. Apabila ada seorang istri murtad, maka dipisah dari suaminya. Wallahu alam. Naam.
Baik, saya terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat dari saudari Umu Hani. Ana mau bertanya Ustaz, kalau kita pernah melakukan perbuatan maksiat di zaman dahulu, kemudian kita sudah bertaubat kepada Allah, apakah kelak di akhirat nanti akan diperlihatkan juga maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia ini? Syukron barakallahu fiksat, silahkan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, at-ta'ibu minadzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seakan-akan dia tidak memiliki dosa tersebut. Maka berdasarkan riwayat ini, dosa yang sudah ditaubati maka tidak akan dihisab atas hamba tersebut, ya, dihisab atas hamba tersebut karena dia sudah terhapus dosanya dengan taubatnya. Lihat sekarang penjelasan para ulama rahimahumullah pada ayat surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan kebaikan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Barang siapa yang beramal keburukan seberat semut, maka dia akan melihatnya. Berdasarkan ayat ini, maka setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba, baik atau buruknya, maka sesungguhnya dia akan mendapatinya pada catatan amalnya di hari kiamat. Maka bagi siapa yang berdosa, kemudian dia bertobat, maka dia akan mendapatinya di dalam buku catatan amalnya yang telah dia lakukan tersebut. Dan juga dia akan mendapatkan buku catatan amalnya berupa taubatnya tersebut, yang mana dengan taubatnya tersebut dosanya terhapus. Ya, dosanya terhapus. Jadi semua amal akan terlihat, akan tercatat. Dosanya akan tercatat, taubatnya juga akan tercatat. Itu kalau berbicara tentang buku catatan amal. Coba kita perhatikan perkataan Al-Imam As-Safarini rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah As-Safariniyah. Was-sahihu kutubuhum as-saghair maghfurah. Pendapat yang benar adalah penulisan terhadap dosa-dosa kecil mereka. Wa in ghufirat bijtinabil kaba'ir. Meskipun dosa-dosa kecil tersebut yang sudah dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar, tetapi tetap ditulis. Ya, tetap ditulis di dalam buku catatan amal. Ya, tetapi sudah terhapus. Tetapi taubatnya pun tertulis juga, dan taubatnya menghapuskan dosanya, menghapuskan dosanya. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, la tumhad dzunubu min sawahifil a'mal bitaubah. Dosa-dosa yang sudah tertulis di dalam buku catatan amal tidak dihapus dengan taubat. Maksudnya penulisan tersebut tidak dihapus dengan taubat dan dengan selainnya. Bal la budda an yuqifa 'alaiha sahibuha wa yaqra'aha yawmal qiyamah. Akan tetapi wajib pemiliknya membacanya pada hari kiamat, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wastudilla biqaulihi, pendapat ini didalili dengan firman Allah, wa wudi'al kitab, diletakkan alkitab. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang artinya diletakkan alkitab, maka orang-orang yang berbuat dosa mereka merasa takut dengan apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka mengucapkan celakalah kita, ya, kenapa alkitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali telah dicatat padanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semua amalan-amalan dosa ataupun amalan-amalan pahala saleh ditulis, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Bilal bin Sa'ad Ad-Dimashqi. Al-Hasan Al-Basri berkata tentang hamba yang berdosa kemudian bertobat dan beristighfar. Kata Al-Hasan Al-Basri, yughfaru lahu, diampuni dosanya, walakin la yamhahu min kitabah, tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari penulisannya. Duna an yaqifahu alaih, ya, sebelum dia berdiri di hadapan Allah untuk membaca, melihat dosa-dosanya tersebut. Summa yas'aluhu anhu, kemudian Allah bertanya tentangnya. Summa bakal Hasan buka'an syadidan, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menangis dengan sebenar-benar menangis. Waqala, dan beliau berkata, law lam nabki illa lil haya' min dhalikal maqam lakana yanbaghi lana an nabki. Kalau seandainya kita tidak menangis kecuali untuk malu pada saat itu, maka niscaya itu sudah cukup bagi kita untuk benar-benar menangis. Faqala Bilal bin Sa'ad, innallaha yaghfiru dzunub, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Walakin la yamhaha min as-sahifa, akan tetapi dosa tersebut tidak dihapuskan dari buku catatan amal. Hatta yuqifahu 'alaiha yaumal qiyamah wa inta, sampai Allah Subhanahu wa taala memberdikan hamba tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca buku catatan amalnya meskipun dia telah berdosa. Wallahu a'lam. Nah.
Iya, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihatnya, dan berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung masuk via telepon. Kami tunggu di 0218236543. Mohon pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz telah jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Kami tunggu pertanyaan Anda di 0218236543.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
Dengan Ibu Nur Gesirif.
Iya.
Iya, begini Ustaz. Apakah seorang perempuan boleh meminta kepada suaminya kalau dia tidak diserumahkan dengan keluarga suaminya, baik dengan adik-adik atau anak kemenakannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jawabannya adalah seorang perempuan mempunyai hak agar dia hidup sendiri, mempunyai tempat tinggal sendiri yang diberikan oleh suaminya, dan itu adalah kewajiban suaminya, dan suaminya berkewajiban untuk memberi tempat tinggal untuk istrinya, dan tidak diperbolehkan suaminya untuk mencampurkan istrinya dengan keluarganya jika memang sang istri tidak menginginkannya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakan min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Ya, wala tudaruhunna litadayyiqu alaihinna. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Ini menunjukkan apabila seorang istri meminta haknya agar tinggal di rumah sendirian, tidak dicampur dengan keluarga suaminya, dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan anaknya, maka pada saat kakaknya, maksud saya adiknya, maka pada saat itu adalah hak istri dan wajib bagi si suami untuk mengabulkannya. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan mencoba membacakan pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini dari hamba Allah yang bertanya. Ustaz tadi jelaskan bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang terbaik. Hukum dari Allah adalah hukum yang terbaik. Mengapa ya Ustaz, di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam sebagai undang-undang negaranya? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka yang pertama, kalau ditanya kenapa atau mengapa tidak menjalankan hukum-hukum Islam, karena ada, di dalam dirinya ada semacam zaygun. Di dalam dirinya ada semacam penyimpangan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Kitab kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain adalah mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat yang menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. وما يعلم تأويله إلا الله. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Rabb kami. Ini menunjukkan bahwasanya orang tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah disebabkan adalah karena di dalam hatinya terdapat zaygun, penyimpangan, akhirnya mengikuti perkara-perkara yang syubhat, mengira bahwasanya hukum Allah sudah tidak relevan lagi dengan hukum Islam, tidak relevan lagi dengan keadaan zaman dan semisalnya. Ini sebab yang pertama, di dalam hatinya terdapat zair. Sebab yang kedua adalah mereka tidak mengamalkan syariat Islam disebabkan karena bahwa apa yang mereka buat itu cocok untuk sebuah negara, sedangkan yang merupakan hukum Islam tidak cocok untuk negara mereka. Menurut mereka, intinya mereka mengikuti hawa nafsu. Ya, ini sebab yang kedua, karena ada hawa nafsu yang ada di dalam diri mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Di antaranya yaitu Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 14, afaman kana ala bayyinah min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-nya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang sudah jelas ada Islam, ada Al-Quran, ada hadis, petunjuk yang paling baik, petunjuk yang paling lurus, petunjuk yang paling selamat, petunjuk yang paling bijaksana. Kemudian dia meninggalkan petunjuk-petunjuk tersebut, kemudian dia membuat undang-undang sendiri, maka ini sebenarnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Sedang mengikuti hawa nafsunya. Sebab yang ketiga, kenapa orang tidak mau berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak mengetahui keagungan syariat Allah. Tidak mengetahui sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi Syekh menyebutkan alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling baik? Kemudian Rasulullah kemudian penulis menyebutkan ayat waman yabtaghi al-islam diyan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, dan semisalnya, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hukumnya paling terbaik, paling lurus, paling sempurna, paling bijaksana, ya. Nah, orang yang tidak mau berhukum kepada hukum Allah ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui hakikat dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan orang-orang Islam liberal, mereka fobia terhadap agama Islam. Mereka menganggap bahwasanya Islam jika dijalankan dengan 100% maka akan menindas orang-orang kafir. Tidak ada lagi Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada lagi negara Nusantara, tidak ada lagi keberagaman dan semisalnya. Ini keliru, ya, ini menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena dengan akal-akalan otak-otak mereka saja. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya Ustaz, kami akan bacakan dari pesan singkat kembali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah yang bertanya, Pak Ustaz, apakah benar Islam yang baik itu Islam yang sudah berbaiat, sedangkan Islam yang belum berbaiat Islamnya belum baik? Apakah hal ini benar? Mohon penjelasannya Ustaz.
Baiat di dalam agama Islam, ya, apa hukum baiat di dalam agama Islam? Maka perhatikan baik-baik, ada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang baiat. Di antara hadis-hadis tersebut adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Yang artinya barang siapa yang mati dan di dalam lehernya tidak terdapat bai'at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bai'at, ya, hukumnya wajib. Tetapi diberikan kepada siapa? Untuk waliyu amril muslimin. Untuk pemimpin seorang kaum muslimin, dan yang membaiat mereka cukup para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Apabila para ulama, para pemuka-pemuka masyarakat sudah membaiatnya, maka berarti seluruh rakyat pada waktu itu sudah membaiatnya dan tetap kepemimpinannya. Dan tidak wajib seluruh manusia untuk membaiat pemimpin tersebut dengan diri mereka sendiri, tetapi cukup dengan ahlul halli wal aqdi, artinya para ulama dan para pemuka-pemuka masyarakat. Jadi hukum baiat hukumnya wajib, tetapi diberikan kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin yang sah, yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, punya bala tentara dan semisalnya. Bukan baiat kepada amir-amir kelompok-kelompok, ya, yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun organisasi-organisasi yang tidak mempunyai kekuasaan ataupun partai-partai. Tidak boleh membaiat kepada ketua-ketuanya. Yang boleh dibaiat hanya pemimpin kaum muslimin jika dia sudah tetap menjadi pemimpin kaum muslimin di negara tersebut. Dan perlu diperhatikan apabila terjadi pembaiatan terhadap dua orang, maka pada saat itu salah satunya harus diperangi, harus dibunuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulu al-akhar minhuma." Jika dibaiat untuk dua orang pemimpin, maka salah seorang dari mereka harus dibunuh.
Syekh Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan mengatakan al-bai'ah la takunu illa liwaliyil amril muslimin. Bai'at tidak boleh diberikan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin yang sudah tetap kepemimpinannya untuk kaum muslimin. Dan bai'at-bai'at yang bermacam-macam kepada pemimpin kelompok, pemimpin amir, pemimpin yayasan, pemimpin organisasi, pemimpin partai, ini adalah bai'at-bai'at yang bid'ah. Ya, bai'at-bai'at yang bid'ah. Dan Syekh mengatakan juga wahwa min ifrazatil ikhtilaf, dan bai'at-bai'at seperti ini adalah virus-virus dari virus-virus perpecahan di tengah kaum muslimin. Wal wajib 'alal muslimin alladziina hum fi baladin wahidin wa fi mamlakatin wahidah an takuna bai'atuhum wahidah li imamin wahid. Dan wajib bagi seorang muslim yang mana mereka satu negara, satu kerajaan, satu kesatuan, hendaknya bai'at mereka kepada pemimpin, bai'at mereka satu kepada pemimpin yang sah. Wala yazu'u wala yajuzu al-mubai'at al-muta'addidah. Dan tidak diperbolehkan untuk membai'at dalam beberapa bai'at kepada orang-orang tertentu, ya, kepada orang-orang tertentu. Baik. Itu yang berkaitan dengan bai'at. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, nampaknya pertanyaan yang kami ajukan di kesempatan ini merupakan pertanyaan penutup dari perjumpaan ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekali lagi pada hari ini Rabu 29 Safar 1440 Hijriah di Roja TV dan Radio Roja, dalam program kajian Islam Ilmiah kita memulai membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad Hafizahumallahu Ta'ala. Dan risalah ini adalah di dalamnya terdapat tiga risalah. Risalah yang pertama yaitu Takrimul Islam Lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kemudian yang kedua Maw'idhatun Nisa, yaitu nasihat untuk para wanita. Kemudian yang ketiga Sifatul Zawjah Al-Muslimah, sifat-sifat istri-istri yang salihah. Dan kita sudah memulai pada hari ini tadi membaca risalah yang pertama yaitu Takrimul Mar'ah Al-Muslimah, Takrimul Islam Lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan kita sudah menyebutkan muqaddimah yang di dalamnya penulis menyebutkan tentang agungnya agama Islam, tentang sempurnanya agama Islam, tentang baiknya agama Islam, dan tentang benarnya agama Islam. Kemudian kita sudah membaca bab yang pertama, usulun muhimmah, pokok-pokok penting sebelum penyebutan pemuliaan Islam terhadap wanita. Pokok yang pertama yang sudah kita baca yaitu seorang hamba harus meyakini bahwasanya hukum yang paling baik, hukum yang paling lurus, hukum yang paling sempurna, hukum yang paling umum adalah hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampai di situ pelajaran kita. Insyaallah pada pekan depan kita bertemu kembali, dan sekali lagi kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim memulai kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan, keikhlasan di dalam belajar dan menuntut ilmu agama. Terutama kajian ini saya persembahkan untuk kaum muslimah agar senantiasa juga mempunyai kesempatan untuk belajar ilmu agama. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.